Гострая брама. Гісторія одного цуду. Передача Сергія Дубовця.
Тридцять годов назад Вероніка вучилася на філологічному факультеті БДУ і разом з іншими студентами заснувала білоруську майстровню. Акурат перед тим, як здарився калядний цуд. Нешта народилася у Беларусі новая і незвычайная, быццам нехта запаліў зорку, якая ўжо не згасне ніколі. Магчыма, гэта і была яна, Вероніка. Прынамсі, без яе ўдзелу гэтая справа не абышлася, і хто ведае, можа быць, не адбылася б увогуле. Пачаўшы распавядаць вам пра майстроўцаў, я ўжо зрабіў для сябе некалькі важных адкрыццяў. Тыя 5 дзясяткаў асобаў, што 30 гадоў таму запалілі калядную зорку, людзі зусім розныя. І вобразам сваім, і характарам, і, самае галоўнае, паходжаннем. Інакш кажучы, у тым пакаленні, у звычайнага на першы погляд студэнта, ужо была біяграфія. 20 гадоў свайго нетыповага шляху. Здавалася б, якая ўжо там разнастайнасць магла быць у манатонныя часы савецкага застою. Але гэта толькі знешні бок манатонны. Унутры ўсё інакш. І наадварот, за сённяшняй знешне стракатай карцінкай мы, як правіла, знаходзім тыповы студэнцкі лёс. Ці ж кожны цяперашні студэнт можа пахваліцца біяграфіяй, вартай захапляльнага аповеду, як гэта было ў майстроўцаў, а як у Веранікі, дык і цэлага раману. Я зусім не імкнуся супрацьпаставіць дзве розныя эпохі, а толькі перадаю свае адчуванні, каб у сённяшняй перадачы на прыкладзе веранічынага ды іншых лёсаў зразумець гэтую розніцу эпох і тое, чаму 30 гадоў назад мог здарыцца цуд. Звычайна цуды здараюцца ў казцы, таму беларуская майстроўня была звязаная найперш з гэтым жанрам. Маю на ўвазе не толькі калядныя, веснавыя ды купальскія карнавалы, якія ладзіла майстроўня, і не ўвасабленне на сцэне казачнага цара Максіміляна, і нават не агульны настрой увесь часная гатовасці перажыць цуд. Маю на ўвазе паходжанне, тое, ад каго ў сваім родзе кожны з нас пераймаў захопленасць беларушчынай. Як правіла, не ад бацькоў. Бацькі – занятыя людзі, яны бачылі нас толькі і выключна ў сацыяльнай перспектыве. Бацькі – зазвычай учорашнія вяскоўцы, што заплацілі сваёй беларушчынай за дазвол атабарыцца ў горадзе. Таму ў майстроўцаў на глебе беларушчыны з бацькамі здараліся канфлікты. Найчасцей цуд беларушчыны даставаўся ад бабуль, якія не выракаліся сваёй вясковай культуры, бо не мелі гарадскіх амбіцыяў і бачылі нас, унукаў, у перспектыве вечнасці. Тыя часы, 30 гадоў таму, яшчэ жывая была беларуская вёска, дзе захавальніцамі традыцый, культуры і мовы былі перадусім жанчыны. Нашы вясковыя бабулі распавядалі нам фантастычныя казкі, абсалютна неверагодныя і незвычайныя для нашага ўжо гарадскога быту, але так блізкія нашай падсвядомасці, нашай прыглушанай генетычнай памяці, што ўсё пераварочвалася ў дзіцячай душы і дзіця пачынала шукаць сваю чалавечую тоеснасць у горадзе, а яе там не было. Яшчэ да таго, як сабраліся ў майстроўні, нешта здарылася з кожным з нас, нешта ў кожнага сваё. Помню восень 1978 году. Я толькі атрымаў позву ў войска і літаральна за тыдзень перад тым, як мусіў з'явіцца на зборны пункт, схапіў магнітафон і фотоапарат і паехаў у Мазырскі район, 300 кілометраў ад Менску. Там жыла моя бабуля Хвядора. Здаецца, тады я нікому і сабе самому не змог бы патлумачыць, што раблю і навошта. У прынцыпе, рацыянальнае дзеянне было зусім неусвядомленым. Ці то канец свету мусіў наступіць разам з прызывам на службу, ці то нейкі канец мяне самога. Сёння мне бачыцца, што я сутаргава хапаўся за ўласную тоеснасць, баючыся ў этапных жыццёвых пераменах згубіць яе назаўсёды. Бабуля паклікала сваіх суседак, і яны спявалі ўвесь вечар і яшчэ паўночы. Назаўтра я вярнуўся ў Менск з запісамі і фоткамі. І з упэўненасцю, што цяпер свет не перакуліцца, незалежна ад закалотаў біяграфіі і гэтай заўтрашняй службы, якая тады ўяўлялася цэлым іншым бясконцым жыццём. У тыя часы ніхто з навабранцаў не ведаў, як далёка занясе яго лёс. А бабулі нібы наўмысна цераз адну спявалі старыя рэкруцкія песні, быццам падкрэсліваючы маштаб магчымых жыццёвых пераменаў, бо ў іх фігураваў тэрмін не 2 гады, а ўсе 25. Раз 2 гады запісаная мною песні ведала і спявала ўжо ўся майстроўня. Такім чынам у маім пакаленні беларушчына, як правіла, перадавалася не дзецям, а ўнукам. Як гэта адбываецца сёння, калі фактычна няма ўжо традыцыйнай вёскі і калі маё пакаленне само гатовае стаць дзядамі і бабулямі. З досведу выглядае так, што ў нас, цяпер ужо цалкам гарадскіх, беларушчына перадаецца ўнукам тады, калі найперш перадаецца дзецям. А для гэтага бацькі павінны бачыць сваіх дзяцей не толькі ў сацыяльнай перспектыве, але і ў перспектыве вечнасці. Інакш кажучы, бацькі мусяць браць на сябе таксама і функцыі колішніх бабуль, выступаючы захавальнікамі традыцыі, культуры і мовы. Былым майстроўцам у гэтым сэнсе прасцей, бо яны свядомыя носьбіты. Ім удалося збудаваць свой мост ад казачнай вёскі, якой больш няма, да цяперашняе гарадской рэальнасці. Беларушчына па гэтым мосце перайшла ў сёння і пяройдзе ў заўтра. Горад стандартызуе і тыпізуе нашы шляхі і паводзіны. Некалі свой тып і стандарт быў таксама і ў вёсцы. Вось толькі гэты пераход ад аднаго тыпу і стандарту да іншага у кожнага майстроўца адбываўся па-свойму. Да прыкладу, Генік Лойка з заходнікаў, з Мастоўскага району, адпаведныя дачыненні з дзядамі і бацькамі там складаліся ў сваю адметную гісторыю.
Вот дзед, допустим, мой, ён збіраў песні ў свой час, пісаў шыткі з песнямі, там некія кніжкі чытаў, баба папаліла, бо то чорныя кнігі, баялася, напэўна, это бальшавікоў. Але вось ён такім займаўся, і ўсё польскае. Вось ён цяпер лічыць сябе палякам, а я прыязджаю з беларускай мовай. І вось мы робім вулей разам, пчол даглядаю. І ўжо калі я яму раскажу баладу Міцкевіча «Свіцізянка» всю на польскай мове, ну яму так стало добра, ён мяне прыняў як свайго, таму што я ведаю і польскую мову. А з бацькамі, бацька, правда, казаў, што у пашпарті напісана ўсё палякі, католікі. Я кажу, не дазволю тобі перапісвацца беларусам у пашпарті, нішто такого казаў. Хаця ў іх польскасці гэтай толькі часам праспіваю, там яшчэ польска не згінела, там ці яшчэ што вся крэв, і на гэтым. Вот і вся польскасць. Вось, это у бацькоў. Мама памятае вершыкі па-беларуску ў школе вучыла. Ну, там 4 класы некі з горам папалам прайшла, і памятае вершыкі, а гэта, аказаць, вершыкі Багушэвіча. І настаўнік быў, і ён казаў называць мяне настаўнік, і вучыў па-беларуску. Вот, ось, так што мы і бацькам не верылі, спрачаліся з бацькамі.
былы майстровец мастак Геннадзь Мацур з усходняя Беларусі, з Чашнікаў.
Я больш гадаваўся малы не ў бацькоў сваіх, а ў бабуляў. Мы ўсе разам жылі, і з намі жылі мая бабуля і прабабуля. Яны мяне гадавалі, я такі іншы крышку, таму што я не хадзіў у яслі і ў сад, а гадаваўся дома. Можа, таму і больш такі, як гэта кажуць, індывідуаліст, эгаіст. Можа, таму і мне і мастаком захацелася быць.
Можа быць, найбольш адметны шлях у Веранікі, цяпер Курцовай, а тады Надтачэевай. Сёння Вераніка вывучае беларускія дыялекты, яна вядучы навуковы супрацоўнік у Інстытуце мовы і літаратуры Акадэміі навук, таму і вёску свайго паходжання Залессе характарызуе найперш як спецыяліст.
Гэта Чачырскі раён Гомельскай вобласці. Гэта унікальны край і сёння я магу сказаць абсалютна дакладна, што гэта найстаражытнейшы па сваіх моўных асаблівасцях рэгіён Беларусі.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. У новай серыі перадач «Вострая брама», «Беларуская майстроўня» і «Цуд на каляды», які здарыўся 30 гадоў назад. Замуж Вераніка выходзіла ў сваёй роднай вёсцы. Яна запрасіла на вяселле ўсю майстроўню. Мы прыехалі з рашучым намерам здзівіць вяскоўцаў сваёй спеўнай праграмай. Але выпала нам перажыць там і вялікае расчараванне, і яшчэ большае захапленне. Бо ў вясельнай хаце сабралася шмат вясковых жанчын, і калі ўсе разам пачалі спяваць, майстроўцы парабілі круглыя вочы, нас не чуваць. Мы што сілы пяём, а выглядае быццам толькі раты разяваем. Спеў вясковых жанчын быў такой магутнасці, не іначай мы апынуліся побач з рэактыўным самалётам. Гэткі роўны і моцны быў гукавы паток і такая суладнасць у шматгалоссі, што ўражанне засталося на ўсё жыццё.
Частка майго жыцця не была ў Беларусі. Атрымалася так, што вельмі вялікай колькасць гадоў я пражыла ў Маскве. Але там было беларускае асяроддзе, бо па бацькавай лініі, так, сваякі гэта былі дастаткова знакамітыя людзі, яны займаліся навукаю, і дух нацыянальны яны захоўвалі, то там у сям'і ў Маскве жыло беларускае маўленне.
Як ні дзіўна гэта гучыць, але патрапіла Вераніка ў Маскву яшчэ задоўга да свайго нараджэння, бо гісторыя ў яе пачынаецца здалёк ад прапрадзедаў.
Па бацькавай лініі ягоныя прапра гэта былі вельмі таленавітыя дзеці. Яны вучыліся ў Рагачоўскай гімназіі. Тады ўжо Беларусь была далучана да Расіі, інкарпарацыя адбылася, і вось нехта з вялікага начальства прыязджаў у тую гімназію, і гэтых дзяцей як шэдэвр мясцовы высветлілі. Паглядзіце, калі ласка, тут такі патэнцыял, што гэта перспектыва за гэтымі дзеткамі вельмі вялікая. І вось гэтых дзяцей забралі ў Маскву, ў пансіянат. І яны на дзяржаўны кошт закончылі Маскоўскі дзяржаўны універсітэт, закончылі бліскуча. І частка бацькавага роду, яна звязана непасрэдна з Масквою. А аб тым, што сувязі не губляліся з гэтым краем, сведчыць такі маленькі эпізод. На свае грошы мой прадзед трымаў мясцовую школу. І ў гэтай школе быў музей традыцыйнага мастацтва. І мне расказвалі старэйшае пакаленне вяскоўцаў. І яны з гонарам гаварылі, а гэтыя вучоныя, так? Альбо, ах, а ты знаеш, вот каб дзедаву школу не спалілі, ведаеш, што там было. Мне паказалі месца, дзе стаяла гэта школа. І самае страшнае відаць, што спалілі школу тыя, чые дзеці вучыліся ў гэтай школе, ну, я так разумею, гэта быў мясцовы люмпін, але памяць пра дзеда, майго прадзеда, яна была вельмі шчыра ў гэтых мясцінах. А еще другая легенда связана с их родом по батьковой линии. Это то, что были яны эталонно прогожие, как мужчины кажут, вот это белорус. Мне и женщины, и мужчины говорили, ох, как ты только бачила своего прадеда, ти хоть бы заспела своего деда. Я их не могла бачить, потому что яны рано сникли. Я была маленькая, вельми рано начала читать, и я поглинала литературу у вельми великим объеме. Я старшина любила Паустовского. И меня уразили такие слова, что человек, який не ведал родные мовы, дикун. И он злочинный по своей сутности, что его в принципе не цікавить. Не минуло, не сучасно и не будущее. Проблема белорусской мовы я нашу весь час как бы подымалась у дедовой семьи. Дед как бы проштурховал, и он поступово вел до этой белорусскости, тем более, что говорил, я так марил про свою школу, где бы все было научение по-белоруску. Ты чула, как там люди размовляют? И я весь час задавала себе такое питание, как это так? Ну как так? Может быть, что человек дикун за того, что он не ведет родная мова. А тут же вокруг не было такого, а сяродзе власна белорусская.
Фантастычныя веранічыны дзяды, але не менш фантастычныя і бабулі.
Асабліва бабулька, чым яна мяне ўражала па мацярынскай лініі. Яна падрабляла чалавечыя галасы. І вось яна пачынала гаварыць, і рэгістр мог быць галасоў 15. І я вось сядзела каля яе, давай, раскажы мне, як той перадае інтанацыі. І яна магла не проста перадаваць чалавечы голас, але і калі спяваць, то захоўвала інтанацыю гэтага чалавека. Я памятаю з дзяцінства, уразіў адзін мяне факт, спявала Валентина Пархоменко, а это наша своячка по менавіта бабульчной линии. И бабуля слухала ей и сказала, ай, Валя, ай, моя девчинка, так ты ж не так узяла. И начинала я ее выправлять натурально. Это я рассказывала про бабулю Татьянку, а я ей своячка, а так сама близкая сяброка, это бабулька София. А у мясцовом асяроте яна звалася ведьмой, яна володала чарами, яна могла зачаровать. И вот я на меня завернуть и начинать рассказывать, а ты знаешь, что София зробила? Мясцовое вымовление – это не София, а София. Аднойчы на купальскую ноч яны пайшлі на поле і зрабілі завой. А калі робіць завой, чалавек не можа яго развязаць, бо гэта азначала хваробу. Нейкая пошасць нойдзе не проста на вашу сям'ю, а на ваш род. І вось трэба ж было. Прыйшла гэта бабуля Сафія на поле, і яна ператварылася ў свінню. Дзе доказ таго, што вы яе бачылі? Адказ бачылі, таму што яна хадзіла на капытах. І другі адметны выпадак. Адкуль вы ведаеце, што гэта была яна? Адказ. Спаймалі яе за валасы, як русалку цягнуць, і адрэзалі валасы. І потым яна абсалютна аніколі не здымала з галавы чэпчык. А чаму яна не здымала? А каб у яе былі валасы, яна хадзіла так, як усе жанчыны. А паколькі яна валодала чараўніцтвам, і яе засеклі, і хацелі пакараць, вось табе мая. Это называется, человек выходит в образ. У них это было за все. И вот эта бабулька София, ей не можу. И Татьянки не мая. Я ли память есть, и самая главная она в образце традиционной. Змещено ее обличие. Это у книги «Белорусская традиционная тень». Я бы память, да, Романюка. И я бы засталось на все житие.
Шлях Вероніки до Менску і до філіалагічнага факультэту выглядае так.
Я нарадзілася ў вёсцы, але я жыла там вельмі мала спачатку, а потым я вярнулася ў вёску. Потым я переехала в Гомель. У Гомель я училася у педвучилища, а потом пошла у Минск.
А вось як починалася Веронічина майстроўня?
Это был некий спонтанный эмоциональный всплеск. Я, честное слово, я не могу отказать на питание, что была продумова для того, как мы собрались. Но не было такого. Не во сне, как мы оказались все разом у гурте, и был Винцук вечерка. И он был лидером прыродным і быў лідарам інтэлектуальным. У якое пасяроддзе чалавек не трапіў, калі яму дадзе над прыродай, вось это лідарства інтэлектуальнае, яно заўсёды падымае чалавека на самую высокую прыступку. І Вінцук адразу стаў вось менавіта такім. І я думаю, што якраз прысутнасць Вінцука ў пэўнай ступені спрыяла таму, што мы аб'ядналіся. Я была праз увесь час у майстроўні, пакуль мы вучыліся ва ўніверсітэце.
Пытанне, чым вы займаліся ў майстроўні, выклікае ў Веранікі непадробнае здзіўленне.
Як это чым мы займаліся? Мы займаліся усім тым, што адпавядала духу майстроўні. Паглядзіце, калі ласка, в аснове майстры, дзе гэта ствараць. Так, то гэта мы займаліся. Займаліся спеўкамі, займаліся. А вухлі, калі глыбінна называць, то займаліся абуджэннем нацыянальнага духу і вяртаннем да сваіх каранёў. Гэта ладзіць святы, бо рабіць калядкі трэба было мець мужнасць, так? Якія гэта былі часы, скажыце, калі ласка? Гэта былі 90-е гады? Не. І хоць быў нейкі ўзрух, так, эмацыйны, пасля адлігі 60-х, але ён не быў настолькі, каб ты быў абсалютна свабодны ў сваім дзеянні. Хочаш ты, не хочаш, але ідэалогія заўсёды сябе ўвасабляе праз адпаведныя структуры, праз адпаведную сістэму.
Феномен майстроўскага цуду Вераніка тлумачыць проста. У майстроўні было адчуванне свабоды.
Ты адчуваў сябе, што ты займаешся нечым асаблівым і асобым. Але тое, што ты адметны сярод усёй масы і што ты сярод іх вылучаешся, чесна слова, у мяне было гэта пачуццё, таму што ты мог сабе дазволіць гаварыць па-беларуску і не адчуваць сябе белую варону. І на цябе маглі глядзець, а ты мог з гонарам павярнуцца і сказаць, ну што, зайздросціце, далучайцеся. Часам, калі ішлі абразы, я, напрыклад, вельмі спакойна, расслаблена гаварыла, я гляджу, што я вам падабаюся. І людзей шакіравала. Мала таго, што па-беларуску вуха рэжа. А тут міла усміхаецца, кажа, давайце пазнаёмімся.
Пра тое, што Вераніка, як зрэшты і іншыя майстроўцы, здолела выбудаваць для беларушчыны мост ад прадзядоў бабуль з іх традыцыйнай вёскі ў сённяшні універсалізаваны горад, сведчыць і тое, што адзін з двух сыноў Веранікі, Глеб, стаў героем Менскай плошчы 2006 году і, адпаведна, героем кнігі «Плошча», што выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». Але і сама Вераніка не абмінула плошчы. У апошні момант вывела сям'ю з амонаўскае аблогі.
Я пытаю сына. Сынку, давай сёння не пойдзем. Мама, ну ты вучыла, што лёс Беларусі ў нашых руках. Як гэта мы не пойдзем? Мы пойдзем, і мы пашлі ўсе. Вся сям'я пашла, і атрымалася так, што тады быў страшэнна халодны дзень. Вечар. Мы укалелі ўшчэнт, і я говорю, давайте пойдзем, і якраз была сітуацыя пікантна ўжо, і я так, ох, міленькі, да, я пайду, слізі рванула, да, і мы ўсі выслізнулі. І здарылася тое, што павінна было здарыцца, калі ўжо ўсё было падрыхтавана для того, каб знішчыць, стаптаць, размазаць і гэтак далей. Але мы все дні былі там разам на гэтай плошчы, і гэта было нармальна, таму што я, напрыклад, не магла кінуць сваіх дзяцей. Ну як? Я іх вучыла, і вось, калі мне адказны момант, я, ай, дзеткі, ну ідзіце, а я ўжо, ну мне што ж, ну што? Так, ну гэта нонсэнс.
Гэта была вострая брама. Пра беларускую майстроўню і свой уласны цуд нараджэння беларушчыны распавядала Вераніка Курцова. Вёў перадачу Сергей Дубавец.